Qophiittaan tun dabara mootummaan Itoophiyaa dhiyootan keessa warra hiriir naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti baamirratti jeequmsu uuman jedhee shakkeen hidhe 20 caalan leenjisee gada lakkisuusaa kaan immoo hidhee murtiitti kennuusaa gabaas gargaraa irratti isaanitti mabaane. Warra hidham kunin barataan keessa jira barsiisaa Dr. Ogeeyyee Seeraatiif nama akkakkaati obbo Dhaabaa Cufaa ogeessi seeraati. Dr. Mararaa Guddinaa dabale nama Oromoo 200 olii ta'uu fi abukaatoo seeraa ta'eetiin seeraan gargaara ba'e. Eegee immoo ufiifuu hidhameetiin dhiyootan ba'e. Eessatti hidhameen maan argee gaafanne yoom akki hidhameefi akki itti qabame nutti himuun jalqaba kutaan duraa kunoo tujubee qopheesse.
Egaa ani kan hin qabame gaafa sadaasa bultii 28 galgala jechuun guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 12 hojii oolee mana murtii olaanaa godina Shawaa Lixaa addacha oolee bahee waajjira koo seenee waan hin hojjetaa oolee walitti qabadhee gara mana koo garuu fotoon jedhu namoota lama isaan hin beeku sibiilii uffataniiru. Agaaziin immoo poolisiin piikaappii kan qabate namoonni 4 diida dhaabbatanii natti seenanii. Ani abbaa dhimmaan si'e iyyuu nooraa maal barbaaddu maal isin gargaaru jennaan obbo Dhaabaan isinii jedhani eeyyoon jedhani. Hin barbaadamtu jedhani eessatti hin barbaadamaa jennaan qajeelcha poolisii godina Shawaa Lixaatti barbaadamtu yeroo gabaabaadhaa fi gaaffii gaafatamtanii deebitu yaan jedhani okey bilbila manatti bilbilee maatiitti mahennaan hin barbaachisudhani bilbila narraa fuudhanii achii booda waajjira koo cufee gaafan gadi ba'u konkolaataa piikaappiin taargaa hin qabne humna waraanaa 4 meeshaa kan qabatan wajjin diida dhaabatanii jiru. Egaa humni warri sibiilii uffatan suni dandeettii dhalatti fakkaata bifa isaanii malee maqaa isaanii hin beeku. Piikaappii sun keessa bitaa mirgaan taa'anii ana gidduura teessisanii qajeelcha poolisiitti nagalchanii.
Kan godina Shawaa Lixaatti sun geessan jechuudha.
Qajeelcha poolisii godina Shawaa Lixaatti nagalchanii haala galmee guyyaa namni tokko yeroo hidhamuttiin qajeelcha poolisiitti hidhamu keessatti nagalmeessanii booddee waan hin nyaadhuu fi waan hin irra ciisu akkanaa fidanii maatiitti illee naa bilbilaa jedhee gaafannaan jarri na diganii poolisoonni haala guyyaa galmeessan sun ani nama naannootti sirriitti waan namni na beekuu fi lakkoofsatti kennadhe ijoolleetti naa bilbilanii. Ijoolleen ammasuma nyaataa fi waan inni irra ciisu naa fidanii hammanu waan inni hidhame jechuudha qajeelcha poolisii godina Shawaa Lixaatti hidhame guyyaa 15 hin ture jechuudha.
Isin egaa ogeessa seeraati namni tokko qabamee sa'aatii 48 gidduutti kan inni seeratti dhiyaachuu qabu miti.
Mana murtii miti inni naa hidhallee deebi'ee utuu nan gaafatiinan guyyaa 15 ture.
Homtuu namni achi as deebi'ee kanaaf hidhamtanii isa kana isiniin jedhee isin gaafate hin jiru.
Miti guyyaa 15. Guyyaa 58 ture namni na gaafate hin jiru.
Guyyaa 15 kan isin hidhamtanii waajjira godina Shawaa Lixaa keessatti.
Waajjira poolisii godina Shawaa Lixaatti.
Isa kaanoo eessatti hidhamtan?
Isa kaan Xollaayitti hidhamne. Xollaayi kaambii waraanaa mootummaatti achitti hidhamne guyyaa kaan immoo 15 irraa nanaaf jechuudha.
Innaas hin qabamtan sana waa'ee hidhamuu keessanii ilaalchisuudhaan. Ajaja poolisii waajjira godina Shawaa Lixaa komaandar Tasfaa Sillaasee Nagara gaafannee turre mee deebii isaanii dhagaa.
Anillee amma gara Adaamaan jira mee qulqulleeffadhee si bilbiluure Adaamaa bubbulee eddan dhufe kan Dhaabaa Cufaa Lixa Shawaadha.
Lixaa Shawaadha Dhaabaa Cufaa jedhamu abukaatoo namoota hidhaman 230 dura 72 kaleessaadha kan hidhamanii jedhan.
Teessoon isaanii aanaa kamila?
Magaalaa Amboodha.
Magaalaa Amboo na bira miti warra magaalaa Amboo gaafadhu ka addee jaalan quban qabu warra magaalaa beeka magaalaa Amboo taanaan.
Jechuun kan isaan amma hidhamanii jiran waajjira poolisii godina Shawaa Lixaati. Isa kana immoo sintutti gaafatamaadha kanaafi.
Egaa amma sababa isaan barree garuu mee ijoollee bakka bu'an gaafadhee sitti maa garuu. Magaalli Amboo itti waamamni isaa naannoodhaa fi nu jalatti miti isaan mee namni akkanaa jiramoon jiru kan jedhu bilbilee qulqulleessan si maqaa.
Jechuun 72 darbee ragaa silaa'u beekamuutuutti jiraaree akkatti gaafatama waajjira tokkotti.
Nu bira waan hin taaneef kan nu ilaallatu bar.
Isin biratti hidhamanii jiru waajjira keessa waajjira poolisii godina Shawaa Lixaati. Maatiin naqee dubbisaa jira firri dubbisaa jira midhaan geessaa fi jiru.
Mee haa ta'u kan isaan qulqulleeffatan barre.
Nama beekamaadha nama ijoollee hidhaman 230 dhaabataniidha
lakki kanonduma ambarren ageyanimo
kanarat mal jetto bodaba
ega wae commander tasfasillaze kara commander tasfasillaze ni ana wojini inutiria da walin policy lengide ani disemba yemale
policy turtani
e policy ture walin ture gafa na kitidamus nargera achigezetis nargera baaye kan yananis kes nagadisise kana lamma famo kaningal mai kajelcha policy ti kanini dame achitti ogana policy tokko kitaman tokko utu nimbekin utu inni nuwatin utu inni najajin namna kitidamun dendaw kana fidamu ko simbeka ubaskaba walis bekna ega mali fakkakare jede isatu beka edani dame achike sattis na arganiru dufani sachida abata turani manni hidafi wajirisani foddansa kara duba walitti garagara dufani sachina no sanen abatu namota hi kanisiniku namota galchanitin galchun arga ture jirriti ana bichamti namoni heddu dakani dame nanno namota sbetama sagaltama oli na arganiru sirriti na arganiru
guyya qabamtan sana addacha ra oltani galtan himatamtota kanne nakamiti fi kanisin abattan
aniga namota ni abacha ture fi namota baaye da namonni private yokan umfadan na baddeb jira namonni mo sababje kumsa barakuma lama fi horba kaate namotumani de gara namota dibala mafjata mi torba fi galme pile umfa nan bo igdemi saddeetin qaba isaan kana kana fa ifani dadabacha ture buyasa na kacarra tae bella malaman qaba yiture galme warra jolle idabansuni isaani finna abata bae ture gafas
hoganota partle oromo kannen hida kees jiran keesa kanisin bakka buutani fi okan abukato ta tani dabattanif jiru
hoganota partle siyasa ndabadde bi tokko dr marara gudinati lamma fanimmo hoggantoota dameleeti isaan daannoo walisootti baay'eedha isaan gara nama 67 isaaniif dhaabbadhee jira.
Dr. Mararaadhaa fi obbo Wandimmuu Ibsaafaa wajjin taataniitu kan isin abukaatoo taatanii dhaabbataniif jechuudha.
Sadi taaneetu abukaatoo taanee dhaabannee jirra.
Guyyaa 15 waajjira poolisii godina Shawaa Lixaatti erga hidhamtanii booddee xollaa itti ennaa isin geessanii maaliif achi dhattu isiniin jedhan?
Ega wanti baay'ee nama ajaa'ibsuu fi sammuu namaa qabu gaafa xollaa deemnu nutti himamne xollaa deemtuun jedhamne wanti maatii keenyatti simame jiru wanti nutti simame jiru halkan keessaa sa'aatii 8 dhufanii balbala nutti reebanii bahaa shaantaa keessan fudhaa hin deemtu jedhame shaantaa keenya fudhannee hiriiraa 2 baane gaafa poolisii keessaa baanu baasiin dhaabatee jira baasii itti nu naqanii.
Eessa dhannaan jenneenisin?
Oma keessa dhaqxu hin jenne bahaa jedhanii eenyuun gaafannaa namoota nu baasan kana hin beeknu bifa isaanii malee hidhatan jiruu kaan koora bittinneessaadha kaan agaaziidha kan sibiilii uffatu immoo hin beeknu eenyuun isaanii lama lamaan hiriira garaadhanii lama lamaan hiriira gallee gaafa poolisii fuulduratti baanu baasiin dhaabateera baasiitti namaa jedhanii baasiitti namminee nu qajeelchanii sanqallee nu geessaniitu sanqallee nu dhaabani. Amma bari'utti jechuudha. Sankalleedha gaafa bari'u iddoo adda addaatii sassaabanii wa'aanaa gindabarati midaaqanyii calliyaa baakkoo iluu galaan xugurincinnii shanan dabarati abuunaa ilfataa jalduu kana kanaa sassaabanii fidanii gara makiinaa taataa isa guddaa baasii nama tokko 60 qabatu 6 ta'ee saraawwitiidhaan nu ajjabanii nu qajeelchanii guudarirra nu baasanii xugurincinnii irra baanee shanan irra baanee. Gaafa shanan dabarree kaambaa dabarru xollaa isa uusaa achuma keessaa konkolaachiftoonni fi gargaartonni kun eksperiyansii qabu xollaa deemaa jirtu nuun jedhanii xollaa umatti of agarre.
Manidhaa xollaa maal fakkaata qophiteenne ta'a borii keessatti itti deebine.